Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Bună seara tuturor, suntem din nou în direct în Piața Victoriei. Ați ascultat la fix, la ora 18, declarația președintelui Nicu Șordan, un apel la responsabilitate adresat partidelor politice și a subliniat președintele că mandatul său este să păstreze direcția pro-occidentală și să evite intrarea în criză economică. Mai mult decât atât, a făcut un apel către români, românii să-și păstreze calmul și speranța, iar România să-și păstreze direcția. Rămâne valabilă această încercare a premierului desemnat Eugen Tomac de a construi o majoritate parlamentară și un vot care probabil se va întâmpla undeva la începutul săptămânii viitoare, iar întrebarea de la care pornim analiza în Piața Victoriei este următoarea. Guvern de tehnocrați sau guvern de interpuși? Ce șanse sunt ca un guvern format din persoane din afara partidelor, condus de premierul desemnat Eugen Tomac, să primească și votul Parlamentului? Este o formă de guvernare fără asumare? Vom încerca să aflăm răspunsuri la toate aceste întrebări de la consultantul politic Valeriu Turcan. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Să începem de la cele mai proaspete informații, cele oferite de președinte, care de fapt ce a adus nou în toată această construcție la care ne uităm cu mult interes? Doar apelul la calm sau o informație despre nervozitate?
A fost un nou apel la calm și la speranță, de această dată pe un ton puțin mai emoțional. În mod evident, probabil, domnia sa simte că această aventură începe să aibă consecințe mult prea mari. Mă gândesc la consecințe în planul imaginii publice, în rândul opiniei publice, în rândul electoratului, consecințe de percepție, consecințe economice. Deja de 5 săptămâni să nu ai un guvern cu puteri depline e puțin cam mult. Și PSD-ul, evident, care a generat toată această aventură, cum spuneam, îl lasă pe președinte să facă dovada că are un plan și că poate controla evenimentele. Și atunci când vii și spui, există un plan, oameni buni, vom avea guvern, într-un termen rezonabil, iar acest termen rezonabil se dilată și devine 5 săptămâni, e un moment, în niciun caz, cu foarte mult confort la Palatul Cotroceni.
De aici nervozitatea pe care am simțit-o și eu, am urmărit în direct declarațiile președintelui, dar faptul că până în acest moment nu apare niciun fel de coerență a unei structuri la care să se fie ajuns, a unui consens, a unei coaliții, arată slăbiciune din partea președintelui, arată că a avut un plan și partidele au mers spre alte direcții. Ce arată, de fapt, situația în care ne aflăm, Valeriu
Turcan? Nu există, în general, școli de președinți. Mulți dintre ei...
Asta se vede, da.
Mulți dintre ei ajung la Palatul Cotroceni și trebuie să se adapteze evenimentelor. Dacă această soluție a cabinetului de tehnocrație ar fi una de Nobel, ar folosi-o și nemții, și americanii, și britanicii, și francezii. Nu există așa ceva. În general, oamenii merg să voteze partide. Acele partide își asumă răspunderea totală. Ajung să plătească în alegeri sau să fie reconfirmate. Ideea că găsim undeva prin oraș niște oameni care să știe mai bine cum se face politică, pentru că guvernarea este de fapt arta de a face politică, și care sunt externi, exterior partidelor, este o iluzie cu care, din păcate, noi continuăm să ne hrănim. Dacă, repet, ar fi o soluție bună, ar folosi-o și alții.
Bun, dar e o suspendare a esenței democrației, pentru că democrația presupune partide care la un moment dat ajung la guvernare, unele ajung în opoziție. Jocul acesta presupune chiar viața democratică. Cum se ajunge să pui între paranteze necesitatea ca partidele, până la urmă, să găsească soluție la criza pe care tot un partid, iată, l-a generat prin depunerea moțiunii de cenzură?
Evident. ca oamenii să înțeleagă, și nu cred că i-ar mai putea păcăli cineva, pentru că au văzut toate tipurile de discurs, toate încercările s-au lămurit. Miza în tot acest guvern de tehnocrați este controlul. Controlul în ce sens? Oamenii nu vor să aibă surprize, vor să fie 100% sigur că la ei este decizia, adică la oamenii din spatele cortinei, cei care îi vor vota pe tehnocrați, aceiași oameni nedorind să își asume și responsabilitatea pentru percepția publică legată de acest cabinet de tehnocrați. Ei vor să decidă, ei vor și insistă ca toate liniile de finanțare către primarii influenți, către baronii locali, să se redeschidă, ok, ca pe vremuri, că așa am ajuns la aproape 10% deficit, dar nu doresc să și răspundă pentru toate aceste lucruri.
Tocmai de aceea am spus că principala idee din dezbaterea de astăzi este aceasta: guvern de tehnocrați sau de interpuși? Pentru că tot ceea ce am văzut, uitându-ne la multe dintre nume, da, din numele care au apărut pe lista posibililor miniștri, sunt de fapt oameni care sunt apropiați de partide politice, vorbim de PSD, da, pentru că de acolo am văzut această asociere, și care ar urma să ce? Noi chiar vorbeam înainte de a intra în direct, să răspundă la comanda partidului pe baza ce? Vor semna un angajament că vor duce în guvern măsurile stabilite de partidul care i-a trimis acolo să fie tehnocrați curați politic?
Ei vor trebui să confirme, că îi vor întreba în clar: baronii locali, primarii noștri, președinții noștri de consilii județene vor să se redeschidă conductele cu bani. Sunteți de acord sau nu? Poate că eu am exagerat cu formularea, dar oamenii vor înțelege foarte rapid. Iar PSD-ul, așa cum îl știm, va dori să-i țină cel puțin pe unii dintre ei, care sunt legați de ministere economice, foarte strâns în lesă. Să nu ne imaginăm că la transporturi n-o să fie cineva de la PSD care va valida săptămânal deciziile și activitatea. La Ministerul de Externe, care ține mai mult de coordonarea cu Palatul Cotroceni, PSD-iștii vor spune: ok, Luca Niculescu, un om de sistem, să se descurce cu Nicu Șordan. Dacă la un moment dat va comite vreo gafă sau vreo eroare monumentală, vom ieși cu o declarație împotriva lui, dar pe ei interesează cei care au decizia pe bani. Nu vor să aibă surprize și de aceea aproape vor ajunge la un soi de angajament ca pe vremuri la securitate. Doar că nu-l semnează, dar trebuie să le spună în clar că nu vor produce surprize.
Dar cum s-a ajuns la situația aceasta? Și vreau să vorbim puțin despre modul în care președintele Nicu Șordan a reușit performanța acestei situații de 5 săptămâni fără un guvern cu puteri depline, da? Pentru că termenul de soluție într-un termen rezonabil, da, acel citat, îi aparține președintelui Nicu Șordan, s-a bazat pe PSD, pe abilitatea acestui partid de a coagula o majoritate și de a trece prin Parlament un guvern de tehnocrați?
Eu cred că undeva au fost niște analize eronate. Desigur, toți oamenii politici sunt nevoiți să se adapteze la o realitate într-o anumită dinamică. Și sunt foarte mulți care spun: știu eu exact ce urmează să se întâmple peste 6 luni, peste un an. Toată lumea blufează. Realitatea și experiența pe care am avut-o în diverse, să zic, funcții publice, exact acest lucru mi-a arătat că atunci când crezi că e undeva un plan secret, cel mai probabil planul începe de la o idee, de cele mai multe ori nu este nimic scris și toată lumea trebuie să improvizeze. Deci, premiza care a fost infirmată foarte rapid a fost aceea că o bună bucată din PNL va întoarce armele împotriva lui Ilie Bolojan.
Pe asta s-au bazat,
ceea
cred,
ce nu s-a întâmplat.
Inițial,
da? Prima chestiune. În al doilea rând, ai putea să controlezi acțiunea unor politicieni, dar nu poți controla interpretarea unui popor. Interpretarea unui popor despre toate aceste evenimente nu este una care să îl favorizeze pe președintele Nicu Șordan. Pentru că oamenii știu că atunci când Bolojan a preluat guvernarea, eram în pragul suspendării fondurilor europene. Multe îi se pot reproșa lui Ilie Bolojan, dar a încercat să mențină niște echilibre, a încercat să optimizeze niște cheltuieli bugetare. Nu vreau să spun că toate deciziile au fost perfecte, dar oamenii întreabă, dacă Bolojan trebuia să plece oricum în aprilie, de ce l-ați dat jos acum? Prima întrebare. A doua întrebare. Și instinctul oamenilor funcționează foarte bine și în această privință. Ei știu, oamenii, că partidele vor să ajungă la guvernare. Ce nu înțeleg este cum poți să fii la guvernare, dai jos propriul guvern din care faci parte și spui, nu vreau să preiau guvernarea.
Aici este paradoxul, de fapt, și am încercat să aflăm un răspuns de la PSD. Nu s-a mai văzut ca un partid să depună o moțiune de cenzură, ne mai vorbim despre faptul că era vorba despre un guvern din care acel partid făcea parte. Evident. Că i s-a mai întâmplat domnului Grindeanu odată, da, și o tradiție la PSD. Dar după aceea te aștepți ca acel partid care a dat jos guvernul să fie cel care are soluții mai bune, că de asta a dat jos guvernul. Numai că de data aceasta nu văd niciun fel de intenționalitate de a guverna din partea Partidului Social Democrat. La nivel de declarativ, ei spun că vor la guvernare.
Exact.
Da?
Oamenii simt șmecheria. Când lucrurile nu pot să fie puse cap la cap, în autobuz, în discuțiile între prieteni, când ceva nu iese la socoteală, oamenii sunt sceptici, sunt prudenți. Și mai e o chestiune. Există această, e aproape un mit legat de președintele României, de președinții în general. Președinții trebuie să aibă un plan. Și trebuie să aibă o anumită autoritate. Adică dacă a spus președintele că într-un termen rezonabil avem un guvern, trebuie să-l avem. Pentru că oamenii atunci se gândesc, totuși ne-a spus-o președintele, unde este autoritatea prezidențială dacă odată a spus un lucru și n-a ieșit a doua
și
oară?
Și credibilitatea mesajelor venite de la cea mai înaltă tribună.
Dar vreau să mai adaug un lucru. Eu cred că și se prefigurează faptul că, cel puțin pe datele pe care le avem astăzi, cabinetul Tomac va pica în Parlament. Președintele ne-a spus în această seară că Eugen Tomac va merge mai departe,
exact,
și va depune lista cabinetului și programul de guvernare în Parlament. Și atunci va cădea, cel mai probabil. Odată ce va cădea, totul se va muta la președinte. Dacă până acum, de exemplu, unii ar fi spus președintele încearcă, al doilea guvern, care va trece cu siguranță, va fi cabinetul Nicușor Dan. Dacă va fi cabinetul Nicușor Dan, cu fiecare zi de întârziere și cu fiecare decizie, povara pe umerii președintelui va fi una tot mai mare. Pentru că vor fi consilieri ai președintelui Nicușor Dan trimiși să fie ori la vârful guvernului, ori miniștri. Și nu vei mai putea spune atunci că ți-a lipsit ceva sau că n-ai avut o bună comunicare cu guvernul. Și acum vreau să vin cu argumentul decisiv după mine. Va fi un nou cabinet. La 1 ianuarie România va împlini 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană. Ceea ce înseamnă că se vor uita către Palatul Cotroceni într-un mod foarte critic. Desigur, noi putem să facem o sesiune festivă, să ne dăm diplome, cum avem tradiția în această țară, la bilanțuri, totul este bun,
frumos,
este pozitiv.
Roșu, sigur.
Dar eu cred că oamenii vor să vadă pe teme precum justiția, pe teme precum educația, pe teme precum infrastructura, la 20 de ani de la aderare, o diferență calitativă pe care o așteaptă de acum înainte de la președintele Nicușor Dan. Pentru că președintele Nicușor Dan a dus steagul, dacă vreți, guvernului pro-occidental sau pro-european, după căderea cabinetului Tomac, probabilă, va avea guvernul său și atunci, practic, cel puțin pentru opinia publică din România, va avea puterea aproape total.
Dar e un foarte mare risc pentru președintele Nicușor Dan să meargă în continuare cu o propunere care să presupună implicarea directă a consilierilor săi, asumarea practic și a guvernării, când ar avea posibilitatea să ofere partidelor această șansă de a demonstra că pot, da? Și mă refer aici în mod direct la Partidul Social Democrat, care ar putea să primească nominalizarea de premier.
Ar putea și...
De ce să-și asume? Care ar fi logica, raționamentul președintelui?
Și atunci factura s-ar duce mai mult spre PSD. Logica poate să fie aceea că PSD-ul, dacă nu dorește, nu poate fi obligat, în mod evident, și atunci, dacă tot se mută responsabilitatea din ce în ce mai mult cu fiecare zi care trece către tine, atunci trebuie să aspiri la cea mai bună formulă guvernamentală ca să aplice inclusiv viziunea ta, pentru că, deși președintele Nicușor Dan pune semnul egalului între toate partidele astăzi și face din când în când referiri la partidele, vor partidele, se ceartă partidele, pe de altă parte, aceste partide sunt vitale, astfel încât el să-și atingă viziunea. Și el a fost ales exact în baza unei viziuni proprii despre viitorul României și oamenii nu vor mai fi, să le spunem cumva, iertători odată ce, iată, președintele Nicușor Dan va avea puterea maximă pentru a-și implementa propria viziune despre cum ar trebui să arate România.
Asculți Piața Victoriei, acum la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este consultantul politic Valeriu Turcan. Eu propun să vedem cam ce strategie ar putea și au partidele principale în aceste momente de construcție, da, de nouă formulă guvernamentală. Și aș începe cu declarațiile lui Kelemen Hunor, președinte UDMR, pentru că au atras foarte mult atenția. La un moment dat părea că UDMR ar marșa pe susținerea unei formule guvernamentale de tehnocrați. La un moment dat, așa a apărut. După aceea apare Kelemen Hunor și spune că nu există vreo șansă să facă lucrurile cum trebuie un guvern fără majoritate transparentă, coerentă, și mai vorbește despre riscul interpușilor, termen pe care l-am preluat și eu. Care e semnalul pe care îl transmite Kelemen Hunor, fiind unul dintre vechii jucători de pe scena politică a României?
Instinctul îi spune lui Kelemen Hunor acum că soluția acestui cabinet de tehnocrație este o soluție improvizată, care va crea percepții negative în rândul opiniei publice. Și UDMR-ul merge cu foarte mare băgare de seamă pe sârmă, pentru că ei au acumulat anumite percepții negative ca urmare a unor decizii pe care le-au avut în trecut. Decizia de a susține o anumită guvernare în România, decizia de a susține o anumită guvernare în Ungaria.
Sigur.
Și atunci cred că începe să simtă Kelemen Hunor că propriul electorat vibrează. Are așteptări mai ridicate, este atent la cum este împachetată problema pentru opinia publică și atunci Kelemen Hunor, fiind și un om cu o foarte solidă experiență, este pe bună dreptate prudent.
Pe de altă parte, mă uitam spre PNL și de acolo am văzut declarațiile lui Ciprian Ciucu, cel care sugerează că ar fi existat întâlniri prealabile, probabil, ascunse, neasumate, între președintele Nicușor Dan și Partidul Social Democrat. Care este strategia în acest moment a PNL și dacă, în mod clar, PNL va merge spre opoziție în următorii ani?
Cred că va merge spre opoziție, pentru că văd un efort susținut la conducerea PNL de a da impresia că se străduiesc să fie consecvenți. Ei au văzut, de exemplu, cât au avut de pierdut de pe urma faptului că au avut o alianță cu PSD-ul fără niciun fel de nuanțe. De această dată, până la urmă, oamenii îi apreciază pe cei care încearcă să fie consecvenți și demn până la urmă, pentru că dacă ai avut un cabinet făcut împreună cu PSD-iștii și PSD-iștii s-au îngrenat în această aventură a prăbușirii propriului guvern, nu văd de ce ar mai ar trebui să te faci că n-a existat un asemenea moment.
Da, este o decizie pe care o vor accepta și liderii locali ai Partidului Național Liberal, că nu este chiar confortabil să pleci de la guvernare în opoziție pentru o perspectivă de timp nu foarte mică. Dacă...
Dar nici n-ar fi realist să te aștepți să fii pe termen nedefinit la guvernare, adică indiferent de președinți, vremuri, COVID, războaie, să ai pretenția că tu nu ajungi niciodată în opoziție. Cred că e mai bine să ajungi în opoziție pentru a crește, pentru că dacă ești un partid cu ambiții, trebuie să aspiri să preiei guvernarea, nu să te obișnuiești cu frimituri. Ori ei și-au asumat să repare deficitul de aproape 10%, care a fost în buzunarul, cumva, în baza semnăturilor date de Marcel Ciolacu. Nu spun că n-au beneficiat și liberalii. Ferească Dumnezeu, au fost și ei parte la guvernarea Nicu și Marcel, știm foarte bine.
Împărțit plăcinta, era toată
dar
lumea acolo,
da. Dar și-au asumat niște măsuri, măcar și-au asumat niște măsuri, în vreme ce, dacă vreți, ceilalți, nu și-au asumat nimic și nu și-au asumat nici astăzi ceva.
Dacă ne uităm la sondaje, pare că e o strategie câștigătoare pentru Partidul Național Liberal.
Sondajele
și...
arată bine pentru ei astăzi.
Exact.
Da.
Dar pentru Ilie Bolojan se construiește un profil de politician prezidențiabil, poate, și aș face o paralelă și cu declarațiile președintelui Nicușor Dan. Cred că cei ce au ascultat au fost atenți la o anumită nuanță acolo, când președintele a vorbit foarte clar despre unii politicieni care stau cu ochii pe alegerile din 2028 și că nu ar fi cazul, multe lucruri se schimbă până atunci. E deja acolo un mugure de competiție potențial electorală între Nicușor Dan, dornic să câștige un al doilea mandat, chiar dacă e foarte devreme discuția, desigur, și un Ilie Bolojan în miezul unei construcții de prezidențiabil?
A fost vehiculat acest scenariu și Ilie Bolojan... Culmea, a fost singurul care a mai făcut politică în ultimul an de zile, vorbind chiar despre subiecte dificile, sensibile. Toți ceilalți au spus că, având în vedere dificultatea unor decizii sau impactul social al acelor decizii, ar fi mai bine să stea undeva într-un plan secund. Nu i-a ajutat absolut cu nimic. Deci, opinia mea este că e doar un scenariu vehiculat în acest moment. Cred că atributele principale de percepție legate de Ilie Bolojan sunt de tip executiv. Sunt mulți factori care concură într-un rezultat al alegerilor prezidențiale, după cum am văzut la ultimele, sunt dependente și de anumite strategii politice foarte proaste, nu? Și aici îmi vin în minte doi oameni, Marcel Ciolacu și George Simion, în marțea de dinaintea alegerilor. George Simion încă mai era pe primul loc în sondajele de opinie. Între marți și miercuri, joi, vineri, s-a produs o schimbare și un val extraordinar care n-a mai putut să fie... ținut,
da, și în acele
control.
Zile, Valeriu Turcan, se vorbea despre următorul scenariu. Cu cine va fi în turul 2 Marcel Ciolacu? Cam asta era și cam realitatea votului.
Deci tu să cheltuiești sute de miliarde de lei, bani la dispoziție în fondul de rezervă al bugetului și să eșuezi lamentabil în alegerile prezidențiale...
E de studiu, da? Pentru studenții de la științe politice și nu numai, da? E un studiu de caz, cu siguranță.
De către politicieni, pentru că e ca și cum noi n-am avut televizoare acasă în acești ani. Unii par hotărâți să repete erorile din istoria recentă.
Dar Sorin Grindeanu și PSD, în acest moment, ei sunt cei de la care s-ar aștepta o nominalizare, da? Să vină să spună, domnule, suntem partidul care a răsturnat guvernul. Noi avem soluția cea mai bună, avem cel mai mare număr de parlamentari, noi îl desemnăm pe cine? Sorin Grindeanu, cel mai probabil premier.
Pe cine ar
vor
putea
face
să
asta?
Dorească? Nu exact. Cred. Cred că evită și această iluzie că lumea nu va ști că tu ghidonezi îi manevrezi pe acei miniștri pe care ți-ai asumat, repet, mi se pare o naivitate.
Da, aici este și un calcul matematic.
Mă mir că unii mai cred în astfel de povești. Și vreau să mai spun un da. Lucru. Mai e un partid care trebuie să primească ceva, care a pus umărul să pice guvernul Bolojan. AUR, ei știu că, având în vedere reputația lor la nivel internațional, n-or să primească nimic la modul oficial. Nu vor avea membri în guvern. Dar cred că prin miniștrii PSD, interpuși, tehnocrații, vopsiții, cum vreți să le spuneți, au și cei de la AUR niște așteptări. Încep să aibă și ei o rețea de oameni care da. Trebuie
foarte
proptiți în niște consilii de administrație. Ideea că toate aceste jocuri se fac pe gratis, din nou, este o naivitate pe care nu cred că o mai putem accepta.
Bun, e o naivitate, dar uitându-ne puțin la matematica parlamentară, observăm că, în fapt, PSD, dacă ar propune un premier, nu ar avea de la cine să primească voturi, doar dacă parteneriatul cu AUR, care a funcționat foarte bine la moțiunea de cenzură, ar funcționa și în sprijinirea unei formule guvernamentale. Altfel, singura lor soluție de a fi la guvernare, în condițiile în care USR și PNL au spus nu, cât e PSD în echipa guvernamentală, noi nu votăm, singura lor variantă este aceea a interpușilor, a guvernului hologramă, da?
Nu neapărat. Eu cred că PSD-ul are această capacitate de a-și scoate o majoritate dacă vrea.
Cu cine?
Peste noapte, gândiți-vă că pentru alegerile prezidențiale au folosit bugetul public de a ajuns la 9,5% deficit. Un șoc cel mai mare din toată Uniunea Europeană. Vor găsi, au mecanisme vechi
pentru
de la traseism, la recompensare, la povești.
Interesul
la...
național, nu?
Da, interesul național 4, pentru că înainte ar fi interesul național 3, adică guvernul Eugen Tomac. Dar nu cred că va ieși. Astăzi nu pare să aibă
votul. Excludem voturi. Varianta unui guvern politic?
Nu cred că am putea să excludem, dar eu nici nu cred în această himera tehnocraților. Când ai fost președinte de partid, Eugen Tomac, când ai ajuns pe listă de partid în Parlament sau în Parlamentul European, când eu îl cunosc pe Eugen Tomac, am lucrat împreună ani de zile la Palatul Cotroceni, niciodată nu mi-a făcut impresia că ar putea să fie vreun tehnocrat. Este un om de centru-dreapta, asumat. Era asumat acum cu această nouă etichetă de tehnocrat. Nu cred că e credibil nici măcar pentru domnia sa. Deci nu există tehnocrați în oraș. Toți oamenii au niște simpatii politice, niște principii, niște valori de stânga sau de dreapta, cred în ceva, au dat niște voturi. Și toate deciziile politice ale unui guvern, indiferent de eticheta acelui guvern, sunt decizii politice.
Pentru că asta e democrația, de fapt.
Noi vrem să inventăm sau să cosmetizăm, să nu-mi dau seama ce vrem să facem, dar nu scăpăm de niște naivități. Hai, totuși, din anii 90 până acum, repet, suntem la 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, trebuie să ne respectăm mai mult și să nu încercăm să ne fraierim, iertați-mi expresia, unii pe alții, cu astfel de etichete, tehnocrați. Nu e nimeni tehnocrat.
Nu e nimeni tehnocrat. Ei, văd că e ca un fel de comisie care îmi și imaginez, luând așa un citat din ceea ce spunea Valeriu Turcan, merge prin oraș și vânează tehnocrații ca să-i propună în guvern. Mai avem foarte puțin timp și mi-am notat aici că aș vrea să, măcar să subliniem ce s-a întâmplat, cum a fost reacția României în cazul dronelor de la Constanța și a celei de la Galați, pentru că în timp ce clasa politică menține această criză, lucrurile se întâmplă. Există războiul acesta la graniță, există criză economică. Cum a reacționat România? Stat slab? Nepregătit?
A fost, în mod evident, o incredibilă lipsă de coordonare și întrebarea este ce învățăm noi după toate aceste evenimente nefericite, pentru că trebuie să învățăm ceva, ele se pot repeta. Întrebarea este ce măsuri s-au luat Și e cumva aproape tragic că la 4 ani de război în Ucraina noi constatăm astfel de, dacă vreți, fisuri în apărarea României. Mai trebuie adăugat un lucru. Armata care a primit, cred că în ultimii, cu tot cu SAFE, în ultimii 10 ani, cel puțin 20 de miliarde de euro, a avut toți banii necesari pentru a acoperi deficiențele. Eu sper că s-a învățat ceva. De altfel, dacă vreți, ultima dronă, cea navală, în mod evident, a fost preluată, a fost spart softul de către Rusia și a fost direcționată către un port civil românesc, deși în zona portului Constanța exista un sistem antidrone aeriene. Au fost atât de multe instituții care, sub al căror nas a strecurat drona navală, încât cred că ar trebui o analiză foarte serioasă, cu atât mai mult cu cât și rușii cred că și-au pus în minte să umilească autoritățile române, cu atât mai mult cu cât cu o săptămână înainte, în portul militar din Mangalia, a fost un foarte mediatizat exercițiu de studiere și pregătire împotriva dronelor navale. 5 zile mai târziu, sau 6, s-a întâmplat incidentul de la Constanța, care se putea transforma într-o tragedie cu foarte mulți morți. Lucrurile trebuie luate foarte serios în analiză. Și cred că nu mai avem dreptul să fim satisfăcuți cu ședințe de bilanț, cu acea fanfaronadă desăvârșită, ne dăm premii între noi, totul este bine. Dacă mai e ceva de cumpărat, dacă mai e ceva de modernizat, trebuie făcut foarte rapid. Armata are tot sprijinul clasei politice și al populației din România, sunt toți banii pe masă necesari. N-ar trebui să se mai întâmple așa ceva.
Mulțumesc tare mult, Valeriu Turcan, pentru prezența în Piața Victoriei și pentru analizele. Mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Să ne reauzim și revedem cu bine săptămâna viitoare.